la ora 7.
Bine v-am găsit la ediția de seară a emisiunii, la microfon Oana Serafim. Ministrul moldovean al apărării, față în față cu elicopterele rusești anunțate pentru regiunea transnistreană.
Nu cred că în viitorul apropiat vom reuși totuși să avem o misiune civilă de menținere a păcii.
În Germania, șefa diplomației Chișinăului caută să sporească șansele Moldovei pentru un succes complet la summitul parteneriatului estic de la Vilnius din această toamnă. Rubrica noastră, cu e frică de NATO și un reportaj de la lucrările Monumentului Deportaților. Începem ca de obicei cu știrile, astăzi cu Ileana Giurchescu.
Bună ziua! Serviciul Vamal vrea să lanseze vămuirea electronică, un program care va reduce semnificativ durata vămuirii mărfurilor. Controlul și monitorizarea licențelor, permiselor și certificatelor s-ar putea face de asemenea în viitor electronic. Procuratura Generală a confirmat faptul că a trimis spre examinare instanței de judecată dosarul intentat ministrul de finanțe Viaceslav Negruță. Ministrul, precizează unii media, este acuzat în cazul Sândulachi și este bănuit de procuror că ar fi încălcat legea atunci când ministerul finanțelor a acceptat să achite fostul director al asociației Parlamentul 90, Pantelei Sândulachi, 400.000 de euro prejudiciu moral. Și asta în conformitate însă cu o decizie din 2012 a Curții de Apel Chișinău. Primarul general al municipiului Chișinău, Dorin Chirtoacu, a fost decorat de către regele Mihai al României cu Ordinul Corona României în grad de cavaler, fiind primul cetățean moldovean care primește această onoare, informează agenția IPN. Potrivit unui comunicat de presă al primăriei, ceremonia va avea loc pe 10 septembrie la Castelul Peleș de lângă Sinaia. La o zi după reluarea negocierilor directe de pace israelo-palestiniene, la Washington, președintele Barack Obama s-a întâlnit cu șefii celor două delegații. Este așteptat verdictul în procesul militarului american Bradley Manning, acuzat că, prin informațiile furnizate paginii de internet WikiLeaks, a divulgat inamicului secrete ale Statelor Unite. Coordonatoarea politicii externe europene Catherine Ashton l-a vizitat timp de 2 ore pe fostul președinte egiptean Mohamed Morsi. Îndepărtat de la putere de armată la începutul lunii, Morsi este ținut prizonier într-o locație necunoscută. Se pare că Morsi este bine, după spusele doamnei Ashton. La Moscova... Mă scuzați. La Moscova, poliția a lansat prin piețele orașului o rație împotriva muncitorilor la negru. Până la prânz, fuseseră reținute 470 de persoane, majoritatea migranți din fostul spațiu sovietic. Rația a fost lansată după ce un ofițer de poliție fusese rănit de un grup de oameni, sâmbătă, când încerca să-l rețină pe un bărbat bănuit că ar fi violat o tânără de 15 ani. În România, guvernul caută ca de la anul să aplice o metodă mai eficientă de taxare pentru autostrada soarelui care leagă Bucureștiul de Constanța, ca să evite formarea unor cozi interminabile pentru trecerea podului de la Cernavodă. În acest moment, taxa este suspendată de vineri până luni la prânz și în zilele de sărbătoare legale pe toată perioada vacanții de vară, iar monumentul lui Stalin de la Gori, o statuie de 6 metri înălțime, va fi repusă la locul ei până pe 21 decembrie, a anunțat Ministerul Culturii din Georgia.
Mulțumesc, Ileana! Au fost știrile de la ora 19, știri la orice oră, găsiți pe pagina noastră de internet la europalibera.org.
Cu Europa Liberă la orice oră pe internet. www.europalibera.org.
Ministrul moldovean al apărării, Vitalie Marinuț, a intrat în ultimul timp în atenția presei și a colegilor politicieni prin câteva declarații care au stârnit vâlvă și controversă. Luna trecută a declarat, citat de presa de la Chișinău, că Armata Națională ar putea face față unui potențial atac din partea separatiștilor transnistreni. Declarația fusese făcută în cadrul unui interviu cu postul de radio Chișinău. În același interviu, ministrul apărării avertiza că Moldova s-ar putea aștepta în această perioadă la mai multe provocări din partea autorităților din regiunea transnistreană. Europeană. Opoziția comunistă a cerut demisia ministrului la începutul acestei luni, considerându-l răspunzător de ceea ce comuniștii au numit mușamalizarea cazului militarului găsit spânzurat la Bulbaca. Ministrul Marinuță și-a păstrat portofoliul în guvernul Iurielea, încă și presa de la Chișinău îl citează acum cu declarația că nu va permite elicopterelor rusești să fie amplasate în regiunea transnistriană, deși, cum se știe, Chișinăul nu poate controla de facto activitatea din partea cealaltă a Nistrului. Valentina Ursu a stat de vorbă în studioul nostru de la Chișinău cu ministrul Marinuță despre cât de greu sau de ușor este să menții securitatea militară într-o zonă de conflict înghețat, mai ales într-o vară toridă.
În ceea ce ține de reglementarea conflictului transnistrean, în special pe problemele de securitate, apărare, ordine publică, se discută în cadrul Comisiei Unificate de Control și în cadrul Comisiei Militare, dar deciziile se primesc doar prin consens. Din aceste considerente, iată, în ultimele 6 săptămâni, practic a fost blocată activitatea Comisiei Unificate de Control și pentru noi este cu mai multă insistență să încercăm să convingem comunitatea internațională, atât și participații în cadrul negocierilor 5+2, pentru a schimba formatul misiunii. Fără doar și poate este vital pentru conducerea separatistă de la Tiraspol ca să mențină așa numite forțe de menținere a păcii, fiindcă le asigură practic capacitatea de dezvoltare, de viață acestui regim. Așa a fost din 92 până acum și cred că așa este și mai departe.
Deci până la oferirea unui statut politic, juridic pentru regiunea transnistreană, e greu de presupus că contingentul acestor pacificatori ar putea să-și schimbe statutul.
La momentul actual, noi facem tot posibilul în cadrul Guvernului Republicii Moldova ca mesajul nostru să fie auzit și noi promovăm ideea de schimb a formatului pacificatorilor în zona de securitate. Totodată vedem care este retorica din altă parte și nu cred că în viitorul apropiat vom reuși totuși să avem o misiune civilă de menținere a păcii. Cu toate că misiunea, dacă și a fost vreodată a acestui contingent trilateral pe malul Nistrului, ea de mult a fost îndeplinită.
S-a adeverit sau nu această știre, precum că Federația Rusă intenționează să doteze contingentul de pacificatori aflat în zona de securitate?
Vorbim despre acele helicoptere.
Despre că Moscova ar putea să aducă mai multe elicoptere în regiunea transnistreană. Moscova va înștiința?
La momentul actual nu avem niciun fel de înștiințări, niciun fel de discuții pe problema în cauză. Noi trebuie să ne axăm mai mult pe implementarea acțiunilor de construire a încrederii între maluri, dar nu de menținere și ridicare a capacității de luptă, a capacității militare în zona de securitate. Noi am pledat pentru demilitarizarea acestei zone. Noi am fost unii din cei care am inițiat scoaterea armamentului greu din zona de securitate. Sunt unele înțelegeri tripartite de a scoate și tehnica blindată din zona de securitate. Atât noi, cât și organele neconstituționale de la Tiraspol au îndeplinit aceste prevederi. Rămâne ca și Federația Rusă să scoate taburile, mașinile blindate de la posturile de menținere a păcii. În așa mod, noi să construim relații mai bune și totodată să dăm un garant cetățenilor care trăiesc în zona de securitate pe ambele maluri a Nistrului într-un viitor mai liniștit.
Ar putea să ajungă tehnică în zona de securitate fără acceptul Chișinăului?
Nu cred că este posibil, fiindcă dacă să ne uităm la toate prevederile legale, atât a statutului forțelor Federației Ruse pe teritoriul Republicii Moldova, cât și a legislației internaționale, acest lucru este imposibil. Totodată, pentru a introduce în zona de securitate armament adăugător din Federația Rusă, ar fi nevoie și de acceptul de tranzit al Ucrainei. Deținând președinția OSCE-ului, nu cred că vor permite acest lucru. De ce? Eu sunt ferm convins că la subiectele date, dacă chiar va fi o intenție reală a Ministerului Apărării a Federației Ruse, vor fi negocieri foarte dure și Guvernul Republicii Moldova și-a exprimat deja nouă dată poziția sa în privința demilitarizării regiunii transnistrene și în special a zonei de securitate.
Domnule Marinuță, dumneavoastră ați purtat discuții cu reprezentanții Ministerului Apărării din Federația Rusă.
Da, am avut chiar o întâlnire și cu Ministrul Apărării, cu...
Abordați aceste subiecte.
A fost o primă întâlnire la finele lunii mai, unde am pus în discuții mai multe probleme, inclusiv problema taburilor, inclusiv s-a abordat problema redeschiderii aeroportului de la Tiraspol. Personal am menționat poziția Chișinăului pe subiectul dat că nu și rămâne să discutăm în viitor. Îmi pare bine că noi am avut după o pauză de foarte mulți ani, am avut o primă întâlnire cu omologul din Federația Rusă și sper foarte mult la o discuție constructivă pe viitor.
A fost opinia ministrului moldovean al apărării, Vitalie Marinuța. Vă recomandăm să citiți și să și comentați pe pagina noastră de internet la europalibera.org întregul interviu cu ministrul apărării.
NATO, e un bloc militar
creat în 49 cu scopul de a lupta împotriva Uniunii Sovietice.
Dacă eu nu mă pricep în NATO, este greu de diavol.
Я против, что вступали НАТО, потому что я не хочу, чтобы мои внуки воевали в чужих странах и погибали.
Rubrica Cui este frică de NATO? Răspunsurile experților, politicienilor și ale unor oameni simple în fiecare marți la Europa Liberă.
A rămas un an până la alegerea viitorului secretar general al Alianței Nord-Atlantice, NATO, dar cursa pentru succesiune e deja deschisă, întrucât numele succesorului danezului Anders Fogh Rasmussen va trebui să fie cunoscut înainte de sfârșitul acestui an. În mod convențional, încă de la fondarea NATO, s-a stabilit definitiv că secretarul general al Alianței va fi întotdeauna un civil european, în vreme ce comandantul suprem al forțelor aliate va fi un militar american, Statele Unite fiind țara care contribuie cel mai mult în NATO, atât financiar cât și operațional. Mandatul actualului secretar general Rasmussen se încheie în august 2014, dar guvernele au început deja să-și placeze candidații. Unul din principalele nume vehiculate până acum a fost cel al ministrului polonez de externe și fost ministru al apărării, Radoslav Sikorski. Sikorski, fost diplomat și fost jurnalist, ar prezenta multe atuuri, unul fiind chiar simplul fapt că e polonez și că, având ca secretar general un politician din țara unde a fost semnat pactul de la Varșovia, ar indica pentru NATO o îngropare definitivă a trecutului războiului rece. În contextul relațiilor cu Rusia, Sikorski ar putea fi de asemenea teoretic omul nimerit, în măsura în care el înțelege situația și mentalitatea vecinilor foști comuniști, ceea ce ar fi un avantaj pentru relațiile NATO cu o țară cum este Moldova. În ultima vreme însă un nume a început să fie vehiculat tot mai frecvent, cel al actualului ministru german al apărării, Thomas de Maizière. Germania a avut până acum o singură dată un secretar general al NATO pe Manfred Wörner, față de 3 britanici, 3 olandezi și 2 belgieni, și asta cu toate că Germania este un foarte important contributor la NATO. De Maizière ar fi la rândul lui o persoană simbolică a reconcilierii europene, întrucât provine dintr-o familie de protestanți francezi refugiați în Germania în timpul persecuțiilor religioase. El este de asemenea vărul lui Lothar de Maizière, ultimul lider al Germaniei de Est înainte de reunificare. Asta ar putea furniza simbolic și legătura dorită între cele două jumătăți ale continentului. Bruxelles, Dan Alexe pentru Radio Europa Liberă.
Este ora 19 și aproape 14 minute și ascultați emisiunea Moldova la ora 7, prezentată de la Praga de Oana Serafim. În minutele următoare, o relatare despre unde se situează Moldova față de celelalte 5 țări din cadrul parteneriatului estic în relația sa cu Uniunea Europeană și ce ar putea aștepta moldovenii de la vizita în Germania a șefei diplomației Chișinăului. La ora 21 vă invităm să ascultați emisiunea Sinteza Zilei, când vom prezenta câteva soluții practice pentru părinții care trebuie să muncească în perioada de vacanța copiilor lor și o relatare despre cum s-au hotărât mai mulți susținători ai drepturilor minorităților sexuale să protesteze față de politica Kremlinului în acest domeniu. Toate reportajele, interviurile, analizele și comentariile de la Europa Liberă le puteți găsi oricând transcrise integral pe pagina noastră de internet la europaliberă.org. Mai sunt doar câteva luni până la summitul Parteneriatului Estic de la Vilnius de la sfârșitul lunii noiembrie. Corespondentul nostru la Bruxelles a întocmit o listă cu etapele în care se află fiecare din cele 6 țări cuprinse în acest program. Moldova este considerată în acest moment elevul cel mai silitor și cu cele mai promițătoare rezultate, chiar dacă abia a trecut printr-o criză politică destul de complicată. Luna trecută, Chișinăul a terminat negocierile pentru acordul de asociere cu Uniunea Europeană și care cimentează relația politică cu Bruxelles. De asemenea, Moldova a încheiat și negocierile pentru acordul de liber schimb aprofundat și cuprinzător. Se așteaptă inițierea acestui acord la summitul de la Vilnius. În luna octombrie, țările comunitare vor analiza pregătirea Moldovei pentru ridicarea vizelor, plan ce ar putea fi semnat și el la Vilnius. Pasul următor și logic pentru Moldova ar fi ca Uniunea să o recunoască drept un potențial candidat la aderare, așa cum sunt și Albania și Bosnia-Herțegovina. Șansele unei extinderi a Uniunii sunt însă relativ scăzute, scrie corespondentul nostru, având în vedere atât situația economică a Uniunii, cât și așa numita oboseală resimțită după extinderea Uniunii către centrul și estul Europei. Georgia este cea mai apropiată ca rezultate de Moldova, cea premiantă. Și ea a încheiat negocierile pentru acordul de liber schimb aprofundat și cuprinzător și are și ea un plan de acțiuni pentru ridicarea vizelor. Dar Uniunea Europeană și mai ales Partidul Popular European, cel mai mare din Parlamentul European, sunt îngrijorați de ceea ce poate fi numită justiția selectivă prin arestarea mai multor foști demnitari și înalți oficiali ai partidului președintelui Mihail Saakashvili, după alegerile câștigate în octombrie anul trecut de coaliția Visul Georgian. Partidul președintelui Saakashvili aparține aceleiași familii politice ca și Partidul Popular European. Mai mult, în preambulul acordului de asociere cu Uniunea Europeană se scrie că Georgia aparține Europei răsăritene, ceea ce din punct de vedere geografic poate fi contestat. Este foarte posibil ca în actualele condiții drumul Georgiei către Bruxelles să se fi înțepenit. Situația Armeniei seamănă cu cea a Georgiei. Acordul de asociere cu Uniunea Europeană și cel de liber schimb aprofundat și cuprinzător urmează să fie semnate la Vilnius. Preambulul textului acordului nu specifică în cazul Armeniei vreo legătură cu identitatea europeană și eludează și istoria și valorile pe care Armenia le-a împărtășit cu Europa. În cazul Armeniei, Bruxelles caută să convingă autoritățile de la Yerevan de a evita să fie incluse în proiectul Kremlinului, al Uniunii Euroasiatice și a Uniunii Vamale Rusia-Belarus-Kazahstan. Vecina de la est a Moldovei, Ucraina, este considerată la Bruxelles drept cea mai impredictibilă țară a spațiului post-sovietic. Deși Kievul a ajuns cel mai departe cu acordul de asociere și de liber schimb care au fost inițiate, chestiuni serioase rămân în suspensie dacă acordul va fi semnat la Vilnius sau dacă va fi semnat, dacă va fi și aprobat de parlamentele celor 28 de țări comunitare. Uniunea Europeană spune că vrea să vadă mai multe rezultate în reforma politică și mai ales în cea a justiției. Cazul Iuliei Timoșenko atârnă greu, iar data la care Kievul trebuie să arate rezultate concrete în acest domeniu este luna octombrie. Iulia Timoșenko și partidul său fac parte din familia popularilor europeni, la fel ca și partidul președintelui din Georgia. Popularii europeni sunt la putere în mai multe țări importante ale Uniunii, printre care Germania și Polonia, amândouă țări ce urmăresc cu atenție evoluțiile din Ucraina și pe cele legate de extindere. Pe de altă parte, în cazul Ucrainei există multe voci, mai ales ale unor experți în strategii regionale, că odată ce Ucraina ar reintra în orbita de influență a Rusiei, șansele întregii regiuni de a se apropia de valorile europene ar scădea vertiginos. Azerbaijanul bogat în petrol nu are niciun fel de ambiții de a deveni membru al Uniunii Europene. Din punct de vedere economic și comercial, Azerbaijanul nu pare să aștepte nimic de la Bruxelles, dar pare interesat să obțină un regim facilitat de vize cu Uniunea Europeană, adică exact cel pe care îl are acum Moldova. Bruxelles este interesat însă de o cooperare mai serioasă în domeniul energetic cu Baku, deoarece consideră potențialul energetic al Azerbaijanului ca o șansă reală de a scăpa de dependența Uniunii de hidrocarburile rusești. În situația cea mai proastă se află Belarus. Nu există nicio perspectivă de convorbiri pentru acordul de asociere sau de comerț liber și nici măcar nu se știe dacă vreun reprezentant al Minskului va apărea la summitul de la Vilnius. Ceea ce se știe însă este că Uniunea Europeană a făcut un pas înainte către Minsk în ultimul timp și a permis ministrului de externe să călătorească la Bruxelles. Uniunea Europeană pusese, după violențele și prigoana împotriva opoziției din 2010, 200 de înalți oficiali de la Minsk pe o listă neagră a celor ce nu au voie să intre în spațiul comunitar. Cum apare în aceste condiții actuala vizită la Berlin a șefei diplomației moldovene Natalia German? Valentina Ursu i-a adresat întrebarea analistului politic Vladimir Socor.
Republica Moldova este acum pe punctul de a face un pas decisiv, irreversibil, din așa zisa lume rusă, pe care se străduiește acum Moscova să o recompună. Această Ruski Mir, care pătrunde în mod masiv propagandistic în Republica Moldova. Asistăm la o adevărată proliferare de organizații pretins neguvernamentale, în realitate cu siguranță finanțate de la Moscova, care propovăduiesc mesajul Moscovei, anume Uniunea Vamală Rusia Bielorus Kazahstan, viitoarea Uniune Euroasiatică, lumea rusă, lumea panortodoxă. Niciodată nu au existat atâtea organizații de acest tip care se ocupă cu această propagandă în Republica Moldova. Ele au apărut foarte recent în ultimele câteva luni și sunt convins că această evoluție este legată de summitul de la Vilnius.
De ce acest interes al Kremlinului de a zădărnici apropierea Republicii Moldova de Uniunea Europeană?
Deoarece Kremlinul nu s-a schimbat. O realitate pe care o constatăm în fiecare zi, nu numai în Republica Moldova, o constatăm și în Caucaz, și în Asia Centrală, și în relația Kremlinului cu Occidentul, și nu numai în probleme de politică externă care formează un obiect tradițional al litigiilor între marile puteri, dar asistăm la această întoarcere antioccidentală a Kremlinului și pe planul normelor și al valorilor. Mai ales în ultimii 2 ani, aș spune, Kremlinul, ca niciodată în trecut, respinge în mod categoric sistemul de norme și valori occidentale, propovăduindu-l pe al său propriu. Și în această lumină se explică apariția în Republica Moldova a purtătorilor de mesaj ai politicii rusești, care nu numai vin cu un mesaj geopolitic, vin cu un mesaj de norme și standarde contra Occidentului și corespunzător Rusiei.
Dar în această luptă politică dintre Rusia și Occident, Kremlinul ar putea ieși învingător?
Republica Moldova cred că nu. Republica Moldova are o poziție geografică foarte avantajoasă, deoarece nu are graniță comună cu Rusia. Slavă Domnului că Ucraina este independentă. Cred că Moldova va avea un parcurs destul de liniștit până la Vilnius, cu condiția să nu asistăm la eventuale ciocniri orchestrate din exterior pe linia de demarcație în Transnistria sau în interiorul Republicii Moldova. Manevrele politicii rusești se adresează unor anumite zone din Republica Moldova, zone locuite preponderent sau în bună parte de populații rusofone, pe care mizează Moscova în primul rând. Reuniuni de genul la celor care m-am referit au avut loc câteva la Bălți. Populația rusofonă din Chișinău este ținta acestor mesaje propagandistice din partea Rusiei. N-ar fi deloc exclus o instigare din exterior și în zona găgăuză, cum am văzut cu inițiativa lansată de Ivan Burgugii în luna iunie. Deci Chișinăul trebuie să fie foarte prudent și eu sunt convins că guvernul din Chișinău va fi prudent și înțelept, n-am nicio îndoială. De asemenea, nu trebuie să apară un sentiment de nervozitate, cum am constatat în ajunul adoptării rezoluției parlamentare, cea adoptată în unanimitate de Parlament, cu privire la situația din Transnistria. Cu ocazia aceasta am constatat un sentiment de nervozitate în rândurile politicienilor, al parlamentarilor și chiar și în rândurile societății civile. Nu e cazul să manifestăm nervozitate. Putem să manifestăm un calm olimpian.
Credeți că subiectul transnistrian ocupă un loc aparte pe agenda moldo-germană, dar și pe agenda ruso-germană?
În această fază, cred că nu. Pe adresa ruso-germană, subiectul acesta nu mai figurează de când domnul Putin a revenit în fotoliul prezidențial înlocuindu-l pe domnul Medvedev. De atunci încoace, instituția prezidențială condusă de domnul Putin pur și simplu nu dorește să discute acest subiect cu partea germană. A fost o inițiativă a cancelarului Merkel cu fostul președinte Medvedev, acum e alt președinte, domnul Putin nu se simte angajat de această inițiativă câtuși de puțin. Oficiul cancelarului german a încercat să reanime discuția cu domnul Putin anul trecut, fără succes.
A fost opinia analistului politic occidental Vladimir Socor într-un interviu cu Valentina Ursu. Găsiți întregul interviu transcris pe pagina noastră de internet la europalibera.org. Monumentul în memoria victimelor deportărilor staliniste a fost instalat în scoarul gării feroviare săptămâna trecută. Primarul de Chișinău, liberalul Dorin Chirtoacă, a spus că monumentul va fi inaugurat la finele lunii august. Până atunci urmează a fi definitivate lucrările de placare a soclului și amenajare a scoarului gării. Un reportaj de astăzi de la fața locului de la Ala Ceapai.
În scoarul gării feroviare, la ora amiezii, lucrările de amenajare a terenului erau în toi, în pofida zăpușelii greu de suportat. Cei câțiva muncitori trebăluiau în havuzul amplasat în spatele monumentului ce prinde contur. După ce a fost lăsat de izbeliște mai bine de un deceniu, havuzul renovat din temelie urmează a fi inaugurat odată cu monumentul. Numit Trenul Durerii, monumentul reprezintă o coloană de figuri omenești care se transformă treptat în piese și roți de tren. Deocamdată, sculptura este acoperită cu folie de protecție, iar postamentul urmează să fie placat. Deși a fost pe larg mediatizat, mai mulți trecători cu care am reușit să stau de vorbă mi-au spus că nu știu prea multe despre acest monument.
La televizor am văzut când domnul Dorin Chirtoacă spune despre monument, adică ceva legat de comunism, dar nu știu anume și.
Știți ceva despre acest monument?
Nu, știu, nu tare ne interesăm.
Monumentul a fost pus cu ocazia deportărilor oamenilor în Siberia.
Știți de ce anume aici, în scoarul gării feroviare, e instalată?
Pentru că o să fie și ca un punct așa turist. Aici vin de la Moscova, da, trenurile.
Eu cred că e foarte potrivit loc. Cine a gândit, o gândit reușit.
De fapt, de aici erau duși cei deportați în Siberia.
Asta nu știam, dar mie îmi place.
De când vă uitați la el, ce înțelegeți?
Nu înțeleg. Nu știu, oameni supuși, cruci în spate, genul ăsta ceva.
Mulțime de oameni la un loc așa, făcuți una cu pământul.
Corespunde cu realitatea vremurilor de atunci?
Sigur, sigur. N-aș zice cât are realizează, adică numi perioada și evenimentele care au fost, când au fost deportările, foametea.
El a făcut în formă, zici, la un tren. Și, da, într-adevăr, atunci a zis eu cu trenul de deportație, dar chiar așa grămădit și altfel o trebuie cumva făcut.
O lucrare care ai privit-o 10 secunde și ai înțeles tot nu este o lucrare bună, a spus recent sculptorul Iurie Platon, autorul monumentului. Grupul sculptural arată diferit de macheta gândită inițial de Iurie Platon după intervenția sugerată de un grup de deportați, spune președinta Asociației Foștilor Deportați și Deținuți Politici, Valentina Stursa.
Prima dată macheta era că oamenii intra din coada trenului și ieșa în partea cealaltă roțile de tren, dar n-a fost chiar așa. Noi am supraviețuit, noi am luptat cu genocidul comunist și ne-am reîntors la locurile noastre. Monumentul astăzi răspunde evenimentelor acelea care s-au produs.
Și direcția de amplasare a monumentului ia cam nemulțumit pe deportați, spune Valentina Stursa.
Eu i-am spus domnului primar că postamentul trebuia să fie instalat paralel cu calea ferată. Trenul ăsta trebuia să fie îndreptat înspre răsărit, încolo unde, dintr-adevăr, am fost duși. Dacă era instalat așa, paralel cu calea ferată, se vedea foarte clar tot monumentul. Și cei care vineau de la gară, și cei care vineau din oraș. Și avea să aibă un aspect altfel.
Valentina Stursa crede că mai curând nu s-a dorit repoziționarea postamentului, însă cu toate acestea, inaugurarea monumentului este mult așteptată de foștii deportați. Lucrările de edificare a monumentului au început acum 2 ani, iar primarul de Chișinău, Dorin Chirtoacă, promitea inaugurarea acestuia la 6 iulie, zi în care, în 1949, a avut loc cel de-al doilea val al deportărilor. De curând, edilul a rectificat termenul, precizând că monumentul va fi inaugurat la finele lunii august. Din Chișinău, Ala Ceapai, pentru Radio Europa Liberă.
Un ziar în fiecare seară. Află azi ce scrie presa de mâine.
În această seară, invitata rubricii este Cătălina Molodoi, directoarea ziarului Capitala.
Ediția de miercuri a ziarului Capitala va fi dedicată lichidării publicației de către municipalitate. Astfel, în primă pagină, editorialistul Cornel Ciurea a publicat o opinie la acest subiect. În pagina 2, cu genericul Actualitate, avem informații despre încetarea activității noastre, iar în paginile 4 și 5 vă recomandăm să citiți o retrospectivă a celor mai interesante ediții ale ziarului. Cu privire la problemele orașului, vă recomandăm să citiți detalii despre exploziile de infecții ale vegetației și reluarea alimentării cu apă caldă până la sfârșitul acestei săptămâni.
Cu recomandările din ziarul Capitala punem punct emisiunii noastre. Prezentatoarea programului din această seară, Oana Serafim, vă mulțumește pentru că ne ascultați. La ora 21 vă invităm să ne ascultați din nou cu emisiunea Sinteza Zilei. Aici Radio Europa Liberă.
Ați ascultat Moldova la ora 7. Aici Radio Europa Liberă.